O Colexio Casais de Mariños realizou un dinámico vídeo que colgou nas redes sociais arredor do Día Mundial do Medio Ambiente. Falamos coa directora do centro, Lorena Pita. Bo día.
Bo día.
Como poderías describirnos ese vídeo?
Pois, digamos que o punto final dun traballo que levamos realizando durante todo o curso e que, de algún xeito, necesitábamos rematar. Levamos todo o ano con propostas para cuidar o medio ambiente, reciclando, cambiando un pouco as rutinas do noso alumnado, por exemplo, deixando de lado as botellas de plástico, como envolven as merendas. Entón, pois, quixemos facer un vídeo para rematar un pouco todo este traballo que levamos realizando durante todo o curso.
E como responde a comunidade dos Casais a estas iniciativas audiovisuais a través das redes?
Pois responde moi ben, a verdade é que ten moi boa acollida. É unha forma, bueno, digamos que divertida de participar e que fai que os nenos pois les guste colaborar.
E tedes algún outro proxecto tamén para realizar, acometer aínda no que queda de mes?
Pois digamos que agora o que imos realizar xa son vídeos para despedirnos un pouco do noso alumnado. Xa chegados a este punto que nos queda unha semaniña, entón é o que faremos. Vídeos de despedida, grupais, un vídeo tamén para o alumnado de sexto que marcha e nos dá moita pena non podernos despedir deles pois como se merecen, nunha festa aquí a final de curso. Entón, bueno, vamos a ir facendo así pequeniñas cousas para ir despedíndonos dos rapaces deste curso así tan raro.
Rematou xa o período de preinscripción. Cantas matrículas rexistrachedes aí nos Casais?
Pois registramos 5.
Que é, máis ou menos, manter o nivel do alumnado que tiña deso.
Efectivamente, estamos contentos porque seguimos mantendo o noso alumnado, vamos a seguir sendo máis ou menos os mesmos e dado, bueno, pois este período de incertidumbre que temos de estar separados, de bueno, a ver como se leva a cabo todo isto, pois a verdade pois nos ven o vemos ben, non? Polo distanciamento social que podamos ter e aproveitando un pouco as nosas instalacións que son enormes, pois todo ben ben agora mesmo.
As vosas, a eso queríamos referirnos a continuación, porque as instalacións dos Casais permiten medidas de distanciamento e de seguridade para o vindeiro curso escolar, como sí, quizáis poucos centros educativos, non?
Sí, a verdade, moi pouquiños que eu coñeza teñen o espazo que temos nós enorme e tamén o noso bosque. Noso bosque é unha das cousas as que estamos dando moitas voltas para intentar. Xa usábamos moito, pois para usalo se cabe moito máis durante o curso que ven.
E xa estades preparando de algún xeito ese curso que ven? Como será ou aínda estades pendientes das normativas?
Bueno, estamos un pouco pendentes da normativa, porque, bueno, non pode ser de outra forma, pero tamén que estamos dando a cabeza pensando pois un montón de posibilidades que para poder realizar no exterior do noso centro, claro.
Cantos nenos e nenas cursarán os estudios o próximo curso no colexio Os Casais en total?
Pois sobre 50, como estamos este ano, a verdade non ni subimos ni baixamos, vamos estar igual.
Lorena Pita, directora do colexio Os Casais de Maniños, moitas grazas.
Grazas a ti. Venga, hasta luego.